podcast Rádia Vlna. Páni v hudbe.
Zrazu prišiel chalan, ktorý sa naozaj skvele oblíkal. Oblíkal sa inak ako Meky Žbirka. Dobre vyzerajúci, dobre spievajúci. Peter Naď prišiel ako symbol novej generácie.
Peter Naď, keď mal nejakých 17-18 rokov, tak sa tak skôr venoval folkovej hudbe.
Čo je zaujímavé a dôležité pri Petrovi Naďovi, on sa z tej tínedžerskej hviezdy veľmi rýchlo, v podstate v priebehu 3-4 rokov, pretransformoval na interpreta, nazvime to univerzálneho. To znamená, on veľmi rýchlo zahodil všetky tie modné doplnky svojho oblečenia a začal vystupovať ako v podstate ako normálny chalan. Veľmi mal rád džinsy, džinsové bundy a podobné záležitosti.
Vášnivá fotografie, dokonca vydal nejaké knihy. Ľudia, ktorí sa venujú fotografii typu Fedor Nemec, o ňom hovoria veľmi pochválne, že veľmi má cit pre fotografiu.
Zrazu bolo počuť, ja si to pamätám dodnes, ten televízny prednos, normálne bolo počuť ten, ako to pištenie tých dievčat úplne, ktoré už čakali na ten svoj idol.
V podcaste sa moderátori Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný ponárajú do fascinujúceho sveta hudby, kde sa dozviete viac o vašich obľúbených kapelách a interpretoch.
V apríli tohto roku oslavil jubilejné 65. narodeniny Peter Naď. To znie neuveriteľne, lebo si ho pamätám v polovici 80. rokov ako mladého vlasatého chlapca, ktorý teda dnes má 65 rokov. A ja by som teda dnes sa s tebou veľmi rád pozhovaral o jeho živote a o jeho tvorbe. Viem, že ty si veľmi dobre zorientovaný najmä v tej našej domácej hudbe, lebo si robil vo vydavateľstve, mnohých tých interpretov si vydával.
Tak aj Petra Naďa.
Aj Petra Naďa. Tak povedz mi, Juraj, že či si ty už tam pri tom prvom albume, jak mu vyšiel Chrám svoje bláznostva na začiatku 80. rokov, či si tam už nejakou formou ty poznal tohto interpreta?
Poznal som len jeho tvorbu, lebo to sa nedalo nepoznať. Nemal šancu si sa tomu nejakým spôsobom vyhnúť. Nebudem tajiť, že mal som možno na začiatku troška taký prezieravý postoj k tomuto, ale čím som starší, tým viacej oceňujem, že čo všetko pre slovenskú, respektíve československú populárnu hudbu Peter Naď urobil a znamenal, pretože on v podstate v rámci dejín slovenskej populárnej hudby tvorí jeden významný medzník. Hneď svojím spôsobom po Eláne, Marike Gombitovej a Mekym Žbirkovi, všetci títo interpreti prišli na scénu možno s výnimkou Mariky už ako ľudia, ktorí zažili mnoho rokov snaženia o to, aby sa presadili. Peter Naď prišiel ako symbol novej generácie, tí interpreti, o ktorých som hovoril, najmä čo sa týka modusu a čo sa týka elánu, oni v podstate celé 70. roky sa snažili presadiť a až na začiatku 80. rokov modus troška skôr sa im to podarilo. Ale Peter Naď prišiel ako tá hviezda z čistého neba. To znamená, že jeden rok nič, potom prišiel Profesor Indigo a potom prišlo 4-5 skladieb a prišiel debutový album Chrán svoje bláznostva a zrazu to bol interpret, ktorý predal z toho debutového albumu 400 000 nosičov. Neuveriteľné množstvo. To znamená, že keď boli niekde autogramiády, no tak automaticky museli volať tých príslušníkov webe, lebo tam prišli tisícky mladých dievčat, keďže Peter Naď, najmä v začiatkoch svojej kariéry, bol idol mladých dievčat. A prečo? No, lebo začínala dospievať generácia tých husákovských detí, to znamená toho veľkého búmu, ktorý nastal v 70. rokoch v rámci Československa a oni celkom prirodzene, tak ako každá generácia si hľadá svoje nové idoly, ktoré objavuje, tak do toho prišiel Peter Naď, dobre vyzerajúci, dobre spievajúci a obliekajúci sa úplne inak ako všetci ostatní interpreti. Lebo zober si, že bola tu česká scéna a to už boli 30-tnici až 40-tnici typu
Katapult
a čo sa týka solistov, Karel Gott, to už všetko boli vlastne ľudia vo veku otcov a neviem koho ešte iného v rámci tejto generácie. Zrazu prišiel chalan, ktorý sa naozaj skvele obliekal. Obliekal sa inak ako Meky Žbirka, ktorý bol prototypom, dá sa povedať, ako slušného chlapca, študenta, okuliare, kravatka, sako alebo
vyzerajúci košele. Skôr ako John Lennon.
Áno, a potom prišiel Peter Naď, ktorý mal v podstate všetky modné vychytávky rokov 80. aj tú klasickú šatku, ktorá bola jednoznačne identifikovaná, že kto mal tú šatku, tak vedelo sa, že to je fanúšik, respektíve faninka Petra Naďa a mal výborný repertoár. Čo je dôležité, on vlastne na ten debutový album mal nielen vlastné skladby, to znamená tie, ktoré si už on písal už od svojich tínedžerských čias, ale v jeho profesionálnej kariére obrovskú úlohu zohral Julo Kinček, čo je človek, ktorý je jednak výborný skladateľ, ale takisto je fantastický producent. Človek, ktorý od začiatku chcel byť v pozadí, ale ktorý má obrovský nadhľad, obrovské vedomosti a vedel robiť niečo, ako dá sa povedať z dnešného pohľadu, strategické plánovanie. To znamená, mal dohľad nad všetkými zložkami kariéry umelca, s ktorým spojil svoje sily, v podstate na takmer 7 rokov. No a Peter Nett dodnes spomína, že vždycky sa desil toho po koncerte, keď oni mali pocit, že dobili celý svet, zrazu prišiel Jolkinček a začal im povedať, toto ste urobili zle, toto ste urobili zle, tamto nebolo dobre, tamto nebolo dobre. A až s odstupom rokov prišiel na to, že hoci vtedy sa mu to zdalo byť protivné, bolo to veľmi dôležité, pretože svojím spôsobom, netvrdím, že ho držal pri zemi, ale vždy mal tu nejakým spôsobom oponentu a takisto mal aj umeleckého partnera, s ktorým tvoril ten repertoár v tom najdôležitejšom období, to znamená v tej začiatku tej kariéry. Čiže Peter Nagy je veľmi inteligentný človek, koniec koncov má vyštudovanú vysokú školu filozofického zamerania, to znamená, on vždy veľa čítal, vždy si písal sám svoje texty. Znamená to, čo počujete v jeho pesničkách, to sú jeho myšlienky, jeho pohľady na svet, na čokoľvek, čo si povieme. No a Julovi Kinčekovi dostal fantastického sparinga, ktorý ako takisto je mimoriadne sčítaný, múdry človek a spolu vytvorili, myslím si, že nádherné dielo. A ešte jedna veľmi dôležitá vec, ktorá je tiež nie úplne nepodstatná, bola vtedajšia manažerka Katarína Malíková, ktorá sa starala o ich koncerty. A to je človek, ktorý dnešnej generácii už jej meno asi nič nepovie, ale vtedy ona držala to žezlo nad tým, aby tá kapela, ktorá robila 20 až 25 koncertov mesačne, fungovala tak, ako fungovala, že tie koncerty boli nádherné a na prvej výberovke, ktorá vyšla Petrovi Naďovi, tuším v roku 1989, tak tom, keď si otvoríte ten vinylový dvojalbum, tam je obrovská fotka a tam uvidíte 15 000 ľudí a to je fotka z Martinského amfiteátra, pretože pred toľkými ľuďmi Peter Nagy koncertoval.
Páni v hudbe. Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac. Či už ste fanúšikom rocku, popu, jazzu alebo klasiky, v tejto relácii si každý nájde to svoje.
Peter Nagy, keď mal nejakých 17-18 rokov, tak sa tak skôr venoval folkovej hudbe. Je rodák z Prešova. Vtedy zohral veľmi významnú úlohu v tom úplnom začiatku. Peter Nagy priznával, že len v roku 82-83 do polky roku 84 istý chlapík menom Karel Vice. A tento chlapík je narodený v roku 47, teda je o 12 rokov starší od Petra Nagy a má zaujímavú históriu. Je to chlapík zo židovskej rodiny z Prahy. Jeho otec prežil koncentračný tábor v Terezine. Je to akože veľmi inteligentný človek, ten jeho otec doktor práv a tí Nemci, tí fašisti, oni z neho urobili človeka, ktorý robil kuriča v tom Terezine. Čiže on prežil úplne neskutočné veci, akože útrapy toho svojho života. V 47. roku sa mu narodil ten jeho syn. A ten jeho syn, keď dospieval v 60. 70. rokoch, tak sa zalúbil do takej jednej umelkyne slovenskej a bývali najprv spolu s malým dieťaťom niekde v Prahe, ale bývali u rodičov. To pre nich bolo akože ťažko znesiteľné, tak potom sa im podarilo, že oni dostali byt v Košiciach. Tak oni odišli z Prahy žiť do Košíc za tento český človek, mal niečo vyštudované, akože tiež inteligentný človek, ale strašne mal vášeň pre tú hru na gitaru a mal tie kapely. A dobre si ho pamätajú všetci slovenskí muzikanti, lebo tento Karel Vic bol radovým členom skupiny Modus, aj v období, keď tam hral Meky Žbírka, Janko Lehocký, a bol radovým členom skupiny Collegium Musicum. Áno. Čiže to sú dve totálne akože rešpektované kapely 70. rokov minulého storočia a Peter Nagy sa s ním spriatelil. On spomína ten pán Vic, viac informácií o ňom si môžete nájsť na web stránke Pamäti národa, kde naozaj to je jeho rodina. V tomto je veľmi významná. A on spomína, že on robil prvé pesničky pre úplne mladúčku študentku odevnej školy alebo nejakej školy strednej, Mariku Gombitovú. Áno. Tento človek jej komponoval hudbu a úplne neznámy Peter Nagy písal texty. Tvrdí, že tie pesničky sa nejako nikdy nechytili v éteri, že tieto pesničky, ktoré robil Vic a ktoré robil Peter na texty, síce Marika naspievala, on ich dodnes považuje za veľmi dobré, ale z nejakých dôvodov sa v tom období v tých rádiach nehrávali. To bolo všetko, hovorím o polovici 70. rokov. A potom ten o 12 rokov starší pán Vic nejako sa spriatelil s tým Petrom a veľmi významne mu pomohol pri tých prvých nahrávkach, najmä pri nahrávke Profesor Indigo.
Profesor Indigo je signálna nahrávka a tá svojím spôsobom rozhodla o osude Petra Nagya, pretože tie podklady nahrala štúdiová skupina Karola Vica. Uh-huh. Keď si pozriete single, tak to je. To znamená, že on vymyslel celý ten aranžman, ktorý je, nazvime to trošku novovlnový, proste je iný, ako sme boli zvyknutí o interpretov, či už slovenských alebo českých, jednoznačne zapamätateľný. No a Peter k tomu urobil urobil výborný text a aj ten spôsob jeho spevu bol jednoznačne identifikovateľný. A keďže sme už v rokoch 80. obrovskú úlohu tu urobil videoklip, ktorý vznikol pre reláciu alebo hit paradu 5x5.
Profesor Indigo nepochopí, žije si zavretý do definícií. Profesor Indigo dávno už nevidí, že je tu obloha, z ktorej dýchá, že je tu láska, čo mu chýba, a preto znova u mňa prepadá.
Čo bola relácia alebo hitparáda v rámci relácie, počujete dobre, pionierska lastovička, starší si pamätajú, mladší netušia, o čo ide, ale to bola relácia pre deti a mládež, taká publicistická, jemne zábavná. Jej súčasťou bolo aj hitparáda 5x5, čo je skratka 5 pekných pesničiek pre potešenie, a robili to Jožko Kajser s Petrom Princom, uvádzali to v podstate Miro Noga, Stáno Král, Števo Skrúcaný. Oni urobili ten dodnes pamätný video klip, kde toho profesora Indiga si zahral Andy Hric, a keďže naozaj roky 80. boli aj roky vizuálne, tak ten klip sa obrovským spôsobom chytil. Ľudia si ho pamätali a v podstate aj Andyho Hrica dosť často prezývali, že to je ten Indigo a podobne, a Peter nespomína, že naozaj on si zažil vo svojej študentskej minulosti práve takýto typ pedagóga, ktorého potom nejakým spôsobom zamotnil aj do tohto textu. Myslím, že aj ten človek sa priznal, že áno, ja som ten Indigo. Ja som bol ten človek, ktorý nejakým spôsobom vyžadoval určité veci, ktoré sa týka štúdia, a podstatne menej bral do úvahy, že mladí ľudia chcú všetko možné, len nie študovať, ale chcú si užívať život. Ale tá nahrávka v podstate bola veľmi dôležitá, lebo zrazu Peter Naď z jedného množstva nádejných spevákov, navyše ešte z východného Slovenska, sa stal celoslovenskou, respektíve celoštátnou hviezdou. No a potom to prišlo vo veľmi rýchlom slede, to znamená Chrán svoje bláznostvá, Vzdávam sa ti, duet s Darinkou Rolincovou, ktorá vtedy takisto nabiehala na svoju kariéru Aprílové deti, až to prišlo do toho, že bol tu materiál na debutový album, ten sa nahrala zrazu v roku 1984, keď bola Bratislavská Lyra, na ktorej napríklad debutoval Ríša Miller ešte v rámci skupiny Banket. Ohlásilo sa, že ide spievať Peter Naď pesničku Kristínka, Iba spí. Zrazu bolo počuť, ja si to pamätám dodnes, ten televízny prednos, normálne bolo počuť ten, ako to pištenie tých dievčat úplne, ktoré už čakali na ten svoj idol. Už to bolo tak v úvodzovkách tehotné tou slávou, že ešte ani nezačal spievať a už mal nejakým spôsobom ohlas.
Kristínka by mala dnes už o 2 roky dlhšie vlasy a plač mi skáče do slov, vieš, keď zas a znova premietam si, ako by si prichytená v trhlinách vysokých brán. Nikto nezachytí tvoje lana, keď sa rútiš z kolmých skál.
Samozrejme, tá pesnička nejakým spôsobom nezabudola tie líry, ale to nebolo vôbec podstatné, pretože Peter Naď už mal tak naštartovanú tú kariéru a tak už proste to bolo na spadnutie, že keď vyšiel ten album, tak už sa to len spustilo a nezastavilo sa to v podstate až do začiatku 90. rokov, čo sa týka vydávania platní, čo sa týka koncertovania, pretože Peter Naď každý rok vydal album od roku 84, čiže Chrán svoje bláznostvá, Mne sa neschováš, Myslíš na to, na čo myslím ja, ale potom vlastne vyšiel štúdio album Peter Naď v štúdiu S, ďalej album s názvom Šachy robia človeka Finta, to je rok 1999. Čiže vidíte, že tu je obrovský tvorivý potenciál, mm-hmm. A to ešte niektoré nahrávky ani na albume nevyšli, ako napríklad Poďme sa zachrániť, čo je jedna z pesničiek, ktoré patrí medzi najväčšie hity Petra Naďa, tá nevyšla pôvodne
na žiadne.
Len ako single, čiže tam bol obrovský tvorivý potenciál a on ho využil aj s tým, že mal to zázemie, manažersko-autorské ho využil naozaj naplno. Čo je zaujímavé dôležité pri Petrovi Naďovi, on sa z tej tínedžerskej hviezdy veľmi rýchlo, v podstate v priebehu 3-4 rokov, pretransformoval na interpreta, nazvime to univerzálneho. To znamená, on veľmi rýchlo zahodil všetky tie modné doplnky svojho oblečenia a začal vystupovať ako v podstate ako normálny chalan. Veľmi mal rád džínsy, džínsové bundy a podobné záležitosti. Veľmi rýchlo dal preč to, čo bolo nazvime to podienkové a nesúvislo s hudbou, to znamená to oblečenie. Ten imidž toho mladého chalana si ponechal, ale čo je dôležité, on napríklad nahral prvý Unplugged album. v rámci Československa. V dobe, kedy ešte nikto ten názov Unplugged nepoznal, pretože MTV s ním prišla až začiatkom 90. rokov. To znamená, on ako veľká popová, pobroková hviezda v roku 1987 si vymyslel svoj komorný program v maličkom štúdiu S, kde máš 250 miest. On nemal problém vypredávať 5000-ové haly, ale on si vymyslel, že takisto, keď sme hovorili o Georgeovi Michaelovi, on sa predovšetkým cítil ako skladateľ a textár, to znamená ako autor, a on chcel svojimi pesničkami niečo tým ľuďom povedať a odovzdať. Čoraz viac sa mu možno aj protivili len tie nadšené davy fanúšičiek, ktoré jačali bez ohľadu na to, že čo tam on chcel spievať a čo chcel tými pesničkami povedať. Takže spolu s Ilom Kinčekom vymysleli vlastne ten svoj komorný akustický program, ktorý potom vyšiel na albume Peter Nač Studio S. Čiže môžeme povedať, že on predbehol dobu Unpluggedov, ktorú potom neskôr prebrala MTV a potom aj všetci interpreti,
ktorí dodnes hrajú,
Unpluggedy alebo niečo podobné, tak Peter Nač to urobil už v roku 1987.
Páni v hudbe. Toto nie je len obyčajný podcast. Je to skôr encyklopédia hudby, ktorá prináša fascinujúce informácie a poznatky o interpretoch a ich dielach.
V tej druhej polovici 80. rokov, keď si povedal, že bol ten Peter Nač mimoriadne potentný, keď sa nemýlim, tak vyšiel aj taký veľmi na Slovensku predávaný album Peter, Beata a Vašo deťo.
Áno, to je ďalšia zložka kariéry Petra Naďa, pretože on svojím spôsobom nadviazal na tradíciu toho, čo v rámci Československa vznikalo v rokoch 70. a 80. To boli pesničky pre deti. To bol televízny program Zlatá brána. To bol program, kde písali pesničky pre deti veľmi renomovaní autori a nahrával tie podklady najmä v tých 70. rokoch výborným spôsobom orchester alebo kapela, ktorá hrala s Marií Rotrovou pod vedením Vladimíra Figara. A tie náhrávky sú tu dnes výborné a skvelé. Vlastne toto bola opäť jedna z myšlienok, mám pocit, že Jula Kinčeka, že spojme troch populárnych interpretov, čiže v tomto prípade okrem Petra, takisto aj Beatu Dubasovú, aj Vaša Patejdla, a ponúknime deťom pesničky pre deti také, aby mali moderný zvuk a zároveň vedeli s tými deťmi komunikovať. Vznikol album Peter a Beata deťom, ktorý sa ohromným spôsobom uchytil. No a v roku 1990 vznikol album Peter Nač a deti, na ktorom účinkoval napríklad aj dnešný herec, člen Slovenského národného divadla Ľubo Kostelný, ale tam sa prvýkrát objavila Michaela Pašteková. Tak vznikol album, kde už detské pesničky Petra Naďa spievajú naozaj deti.
Typu Martin Madej alebo
áno,
Michal.
Áno, ten prišiel na albume Peter Naďa Deti 2. V zásade, čo sa týka, nazvime to tej detskej tvorby Petra Naďa, tak máš Peter, Vašo a Beata deťom, Peter Naďa Deti 1, Peter Naďa Deti 2, potom máš 3 albumy Michaly Paštekovej a jeden album Martina Madeja. Čiže máš veľmi zaujímavú zbierku nahrávok a skladieb, ktoré dodnes fungujú medzi deťmi, lebo deti sa stále rodia, stále nejakým spôsobom chcú mať svoje pesničky a má to nádherné pokračovanie aj v tom, že momentálne texty tých pesničiek vychádzajú knižne, obrázky k ním kreslí Zuzka Smatanová. A tie knižky sú tak úspešné, že získavajú ceny predajné a aj, nazvime to, odborné, lebo Zuzka vie nádherným spôsobom kresliť, že tam sa prepojili tieto svety a tam sa ukazuje trvácnosť tých pesničiek, že ak napíšeš dobrú pesničku a je jedno, či to publikum je dospelé alebo detské, ale ju urobíš dobre, tak tá prežije generácie.
Nahrávku Profesor Indigo, on s tou kapelou toho pána Vica nahral v roku 1982 v auguste. Ale tej spomínanej pesničkovej hitparade 5x pesa objavila až o rok. A moja otázka na teba je, že to kto mu s tým pomohol, že to taký prešovský máloznámy interpret sa zrazu dostal? Bol to ten pán Kinček?
Aj ľudia zháňali nejakým spôsobom, to Slovensko bolo malé, ale Julo Kinček sa s Petrom Naďom dali dohromady na vojne. To znamená, aj Peter končil vysokú školu a Julo Kinček.
On bol na vojne v Bratislave, Peter Naď.
Bol vo v umeleckom súbore, no a tam zistili, že si vyhovujú, no a potom tam už sa to naštartovalo tak, že vlastne bola z toho veľmi úspešná spolupráca, ktorá vygenerovalo x pesničiek a ja za všetky spomeniem Aj tak sme frajeri.
Aj tak sme stále frajeri, stále tí istí frajeri. Aj tak sme stále frajeri, stále tí istí frajeri.
Čo je pesnička, ktorú skomponoval Julo Kinček, otextoval Peter Nať. No a ja nikdy nezabudnem, keďže časť môjho života súvisí aj s futbalom, keď sme v Luxembursku v roku 2015 v oktobri vyhrali a postupili poprvýkrát na finálový turnaj Eura, tak trénerovi Kozákovi, keď prišiel na tú večeru, tak ako naozaj futbaloví reprezentanti zaspievali pesničku Aj tak sme frajeri.
Peter Nať, okrem toho, že sa teda venuje, stále vystupuje, veľmi populárny, tak vieme o ňom, že vášnivá fotografie, dokonca vydal nejaké knihy, fotografie, ľudia, ktorí sa venujú fotografii typu Fedor Nemec, o ňom hovoria veľmi pochválne, že veľmi má cit pre fotografiu a okrem toho má rád rýchle auta. A k tomu by som sa možno že pristavil, možno neviete, že otec Petra Naďa bol vojak, bol to vojenský pilot a tiež má veľkú vášeň pre rýchle auta. Niekedy v polovici 90. rokov si aj zakúpil rýchle auto veľmi z dobrej značky a v ňom zomrel niekde na východnom Slovensku, keď pri Rožňave mal vážnu autonehodu, mal iba 61 rokov a čelne sa zrazil a na mieste bol mŕtvy. A viem, že Peter Naď mal taký celkom napätý vzťah s tým otcom, ale priznal v niektorých rozhovoroch, že až po úmrti toho otca zistil, ako mu veľmi chýba a že plno tých vecí, ktoré mu ten otec hovoril, sa mu ukázali v dospelosti ako múdrosti. A možno až na jedno, že ten jeho otec mu veľmi, a to chápem, lebo to som prežíval ja s mojimi rodičmi, mu veľmi neodporúčal kariéru hudobníka a vravel mu, že nech má nejaké remeslo, alebo niečo vyštuduje, že hudobný biznis je strašne nestály. A ten Peter Naď teda vraví, že keby posluchol toho otca, tak sotva by sa stal úspešným spevákom, ale neposluchol ho v tomto a podarilo sa mu presadiť. Peter Naď dojímavo spomínal, že myslí si, že ten jeho otec pochopil aj jeho, keď niekedy na začiatku 90. rokov navštívil koncert Petra Naďa a videl ten jeho úspech a že vtedy Peter spomína, že asi snaď prvýkrát v živote u tohto tvrdého chlaba sa zaligotali aj slzy v očiach a že vtedy asi uveril aj ten otec, ale že si tak úplne vzájomne celkom rozumel. Nebol to taký vzťah, ako keď sme sa tu bavili Ríšo Mirel a jeho otec, ale bol napätý, pretože ten pán bol taký, že mal takú tú vojenskú disciplínu, bol prísny, ale ten Peter dnes priznáva, že po tom jeho odchode si uvedomuje, že mu veľmi chýba.
Páni v hudbe. Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac.
S tou jeho smrťou súvisí aj iná profesia Petra Naďa, pretože začiatkom 90. rokov, kedy vlastne celé fungovanie populárnej hudby v rámci Československa sa zmenilo a interpreti, ktorí boli zvyknutí, že v podstate majú 20 koncertov mesačne, zrazu nemali koncerty žiadne. Tak hľadali nové spôsoby svojho uplatnenia a Peter Naď uplatnil svoj talent byť moderátorom a mal veľmi úspešnú reláciu s názvom Funny, ktorá do veľkej miery aj pomáhala populárnej hudbe, lebo on tam predstavoval hudobníkov, hovoril vlastne o nových nárav. A zároveň v podstate to bola relácia, ktorá bola venovaná aj zvieratám, to znamená, čo je takisto jeho veľmi obľúbená téma a ak si dobre pamätám a dúfam, že teraz nebudem hovoriť nejaké blúdy, ale myslím si, že niekto spomínal, že ten štáb sa dozvedel práve o tejto tragickej udalosti, tak nechali ho, aby nahral všetky texty moderátorské a potom mu to povedali, že vlastne niečo takého sa stalo, ale chcem tým povedať, že Peter Naď je človek mnohých talentov a jedným z tých talentov je aj ten talent moderátorský. A to je podobný v tom aj Mekimu Žbírkovi a aj dajme tomu Ríšovi Millerovi. A hlavne v tých 90. rokoch dokázal, že keď sa nedá fungovať po starom, tak skúsim niečo iné a napokon sa vrátil k tomu, že má svoju vlastnú kapelu. Nahral v roku 2021 po mnohých rokoch aj svoj nový album s názvom Petrolej, čo znamená pochopil, že je treba stále tvoriť niečo nové. Nánovo si nahral svoje pesničky, pretože predsa len aj jeho hlas je už troška niekde inde, ako bol v tých rokov 80., čiže vydal taký rokový album s názvom Rock Me overené, kde nahral tie svoje skôr rokovejšie skladby a potom mal dva albumy, kde skôr mal tie, nazveme to, akustickejšie alebo jemnejšie skladby pod názvom Pianko a myslím si, že si žije veľmi spokojným životom a zaslúžene si užíva to, že je žijúcou legendou, o čom svedčí to, že úryvky z jeho textov si citujú ľudia, ktorí neboli ani na svete v tom čase, kedy vznikali.
Ja by som ešte možno povedal takúto moju osobnú vec. Moja najobľúbenejšia pesnička od Petra Naďa bola práve na tom debutujúcom albume, volala sa Taxis. Podľa môjho názoru asi prvý slovenský rap, krátko po ňom ho napodobnil Meky Žbírka s náhrávkou V-klub. Rozbalené kone už tu čakajú a na štarte nervózne penu frkajú. Maličo, keď svojho miláčka pohľadil, aby všetky prekážky dobre preskočil. Rýchlo, rýchlo musí vyraziť a na dosti ho koní hádko zvýťaziť. A svali sa už napínajú to ocele tak, že už telo čaká popel štár. Aj tak ťa čaká taxis, aj prekážka tá, čo ti nikto neprezradí, kde leží a už to nikú ňu neskočí. Sú to samozrejme také raritné a uznávam, že nie je asi najvýznamnejšie hity týchto interpretov, ale Peter Naď sa k tomu vyjadril, že inšpiráciu na pesničku Taxi získal tak, že bol na nejakom turné vo východnom Nemecku. Tam proste videl nejaké televízii pesničku The Message od Grandmaster Flash a že jeho to úplne dostalo. Mimochodom pozor, to je zaujímavé, že Peter Naď a Meky Žbírka, teda obaja sa zhodneme, že majú veľmi ďaleko od hip-hopu, ale obidvaja títo ľudia v osobných rozhovoroch mi priznali, že pesničku The Message totálne rešpektujú. Považujú to za naozaj, že hudobný klenot, lebo bola to naozaj, že novátor. pesnička na koniec roku 1982. Keď ju počul tú pesničku The Message v tom prevedení, jak to teda odrepovali tí repery, tak on sa rozhodol, že by niečo také urobil a aj s tým tak narepoval tú pesničku Taxis na taký zaujímavý text z prostredia koní a Meky Šbírka zase dal tú pesničku V-klub z prostredia Bratislavského nočného klubu.
Tú pesničku potom objavili v 90. rokoch vlastne košickí hiphopery New Nuclear Power alebo NNP a urobili vlastnú verziu, kde práve hostoval aj Peter Nagy.
A celkom dobre to narepovali.
To bolo narepovali ako, áno, oni spievali po anglicky a v podstate je jasné a na to prišli mnohí ľudia, že hiphop má vtedy zmysel, ak mu rozumieš. Najmä, dajme tomu, ak chceš vojsť do nejakého širšieho povedomia, preto vlastne nástup toho slovenského hiphopu prišiel až s tými interpretmi, ktorí zásadne teda repovali po slovensky a vtedy to chytilo, ako sa hovorí, tie gule. Ale je zaujímavé, že začiatky hiphopu na Slovensku sú spojené s menami, ako je Meky Šbírka, Peter Nagy a svojím spôsobom aj potom o rok neskôr na to Ríša Miller, ktorý urobil Štrbinu možnej lásky v Grafikone nesmelého muža, kde mal takisto zaujímavé hiphopovú pasáž.
Ukončil by som to tým, že Peter Nagy, ktorý ako teraz sme si povedali v úvode, má 65 rokov, on tak je veľmi taká citlivá dušička, to znamená, že tá láska hrá v jeho živote veľmi kľúčovú rolu. Aktuálne sa o ňom vie, že znova je zalúbený a viem, že sa udržuje vo výbornej kondícii, dobre vyzerá a chodí denne do toho fitness centra, kde sa udržuje a práve myslím si, že v tom fitness centre je natrafil na tú jeho súčasnú priateľku. Vieš o tom niečo viac?
Neviem o tom nič viac, ale s Petrom Nagyom, keď sa stretnete, tak odídete s nákladom asi 20 nových vtipov, ktoré on vie geniálnym spôsobom povedať.
Čo ako Miša Udák.
A interpretovať tak, že ako človek má proste dobrú náladu. No a keď si k tomu pridáte aj tie pesničky, tak jeho odkaz si myslím, že je veľmi pozitívny pre mnohých ľudí na Slovensku a nielen na Slovensku.
Budeme sa tešiť, dúfam, že Peter Nagy ešte nás niečím príjemným prekvapí.
Páni v hudbe. Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac. Či už ste fanúšikom rocku, popu, jazzu alebo klasiky, v tejto relácii si každý nájde to svoje.